Ეთერში რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. Ოკუპირებული გალის რაიონიდან მოქალაქეთა გადაადგილება მაქსიმალურად შეიზღუდა. აჭარაში საპრივატიზაციოდ გამზადებულ შენობებს შორის რამდენიმე კულტურული ძეგლიცა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Strasbourg-ში გაიხსნა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესია, რომელიც საქართველო-რუსეთის ურთიერთობაზე ამჯერად არ იმსჩელებს. შარშან ასამბლეამ რუსეთს საქართველოსადმი აგვისტოს ომის შემდგომი ვალდებულებების შესრულების ვადად 2010 წლის იანვარი დაუწესა, თუმცა მოსკოვმა მაშინვე განაცხადა, რომ მათ შესრულებას არ აპირებს. საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებზე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა აპრილის სესიაზე იმსჩელებს. საქართველოდან მეთვალყურეობა წარგზავნილი პირების რეგისტრაციის საკითხზე კვლავ უკრაინის ცენტრალური სარჩევნო კომისია იმსჩელებს. საქართველოს გარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ ქვეყნის ხელისუფლებისთვის უკრაინის სარჩენო ადმინისტრაციის ნებისმიერი გადაწყვეტილება მისაღები იქნება. მინისტრის მოადგილის ნინო კალანდაძის განმარტებით, მიუხედავად იმისა, რომ ქართველი დამკვირვებლების მიერ საპრეზიდენტო არჩევნების მეთვალყურეობის სურვილი თავდაპირველად სწორედ უკრაინულმა მხარემ გამოთქვა, საქართველოს საკუთარი კეთილინების თავსმოხოვას არავისთვის აპირებს. ამასთან კალანდაძემ კვლავ უარყო, რომ თბილისიდან წარგზავნილ მეთვალყურეთა შორის ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლებიც იყვნენ. თავის მხრივ უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ განაცხადა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურისას საქართველოდან გაგზავნილი მეთვალყურეების გამო განვითარებული მოვლენების შემოწმება უკვე დაიწყო. დღეს კიევში რუსეთის ახალი ელჩი მიხაილ ზურაბოვი ჩავიდა აეროპორტში. მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უკრაინა-რუსეთის ურთიერთობას აქვს დიდი პოტენციალი, რომლის რეალიზებას ხელს აქტიურად შეუწყობს. შეგახსენებთ, რომ უკრაინაში ახალი ელჩი რუსეთმა რამდენიმე თვის წინ დანიშნა, თუმცა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა მედვედევმა პრეზიდენტ იუშენკო ანტირუსულ პოლიტიკაში დაადანაშაულა, ზურაბოვის ჩასვლა გადაიდო. კიევში მისი გაგზავნის გადაწყვეტილება მოსკოვმა უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ მიიღო. წინასწარი ინფორმაციით, რუსეთის ახალი ელჩი უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს რწმუნებათა სიგელების ასლს ადგილობრივი დროით 15 საათზე გადასცემს. გასულ კვირაში გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ზურაბოვისგან სიგელების მიღებაზე უკრაინამ შესაძლოა უარი თქვას, რადგან წინასწარ გავრცელებული ინფორმაციით მასში უკრაინის პრეზიდენტის ვინაობა მითითებული არ არის. ლიბანის სანაპიროსთან კატასტროფა განიცადა ეთიოპიის ავიაკომპანიის Boeing 737-მა, რომელიც ბეირუთიდან ადის-აბებაში მიემგზავრებოდა და აფრენიდან მცირე ხანში ხმელთაშუა ზღვაში ჩავარდა. თვითფრენავში იმყოფებოდა 90 ადამიანი, მათ შორის ლიბანში საფრანგეთის ელჩის მეუღლე. ლიბანის პრეზიდენტმა მიშელ სულეიმანმა დღევანდელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ტერაქტს ნაკლებად სავარაუდო ვერსიად მიიჩნევს, თუმცა ავიაკატასტროფის საბოლოო მიზეზს გამოძიება დაადგენს. ახალი მონაცემებით, ჰაიტიზე მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 150 000-ს გადააჭარბა. მსხვერპლის შესახებ ზუსტი ინფორმაცია არ არსებობს, რადგან ბევრი ცხედარი დარჩენილია ნანგრევებში, სადაც სავარაუდოდ გადარჩენილთა ძებნის ოპერაცია ჰაიტის ხელისუფლებამ გასული კვირის ბოლოს შეწყვიტა. ამჟამად მთელი ყურადღება ჰუმანიტარულ დახმარებას ბაზია გადატანილი. კონძულზე მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად 1,000,000 ადამიანი უსახკაროდ დარჩა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. დღეს აფხაზეთის ლეგიტიმურმა მთავრობამ გავრცელა ინფორმაცია მის თაობაზე, რომ ოკუპირებულ აფხაზეთში მყოფმა რუსმა მესაზღვრებმა ენგურის ხიდი დაკეტეს. სამეგრელო ზემოსვანეთში აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენელმა თორნიკე კილანავამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ მიმოსვლა აფხაზური და რუსული ძალების მიერ დადგენილი 4 ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გამშვები პუნქტითაც შეწოდა. მან მიზეზად ამ პუნქტების რეორგანიზაცია დაასახელა.
დღეს რუსმა საგუბათი ძალის წარმომადგენლებმა და კერძოდ მესაზღვრეებმა მათ მიერ გამოცხადებული 4 ოფიციალური საკონტროლო გამშვები პუნქტების რეორგანიზაციასთან და რესტრუქტურიზაციასთან დაკავშირებით შეწყვიტეს მიმოსვლა ამ გამშვებ საკონტროლო პუნქტებზე. გარდა იმ მგზავრებისა, რომლებიც სარგებლობენ ENGUS-ის თანამშრომლობის სპეციალური საშუალებით, ასევე ამ სიაში არის შეყვანილი საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ გაეროს ტოლთა უმალეს კომისარიატის ეგიდით. ეს არის ძირითადად ნორვეგიის ტოლთა საბჭოს თანამშრომლები. ზოგიერთი მოქალაქეებისთვის ეს გამშვები პუნქტი ჩაკეტილია, მათ მიერ გამოცხადებულ ოფიციალურ გადასასვლელებზე მიმოსვლაც შეწყვეტილია.
სამეგრელო ზემოსვანეთში აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენლის თორნიკე კილანავას ინფორმაციით ადმინისტრაციულ საზღვარზე დაწესებული შეზღუდვები ასევე უკავშირდება იმ ეგრეთ წოდებულ საშუალების სისტემას, რომელიც აფხაზეთის დე ფაქტო ხელისუფლებამ ოკუპირებული გალის რაიონის მოსახლეობისთვის გამოქმედა. ენგურის ხიდთან დღეს იმყოფებოდა ზუგდიდში რადიოთაუჩფლების კორესპონდენტი გერონტი ღალიჩავა, რომელიც ესაუბრა რამდენიმე ადამიანს, რომლებმაც ოკუპირებული რაიონიდან სამეგრელოს რეგიონში გადასვლა მაინც მოახერხეს.
Да икит შეზღუდულია მოძრაობა ხომ არის?
იქეთ არ ნაკე შეზღუდული.
გალიდან აქეთ?
ხო.
აბა როგორ გადმოხვდეთ თუ შეზღუდული?
ხო, მაგრამ რა როგორ არის წინ? როცა ბევრს ნახავენ ნაკაც უკან აბრუნებენ და 1 და 2-ზე არ არის. ჩვენ ჩუბურხიდან გადმოვედით თვითონ.
1 გაუშვეს, 1 ვერ გაუშვეს და ასე როგორც.
თო რა კაცი, არ ვიცი, თავეო რაღაც მიჭერდაო და გადმომიშავო თხოვნით. შესვლა იქით მიდიან. ახლა ხედავთ, რომ იქით ყველა გადავიდა. აქეთ უჭეს გადმოშვა.
შეზღუდვის მიუხედავად ოკუპირებული გალის რაიონიდან ენგურის ხიდის გავლით სამეგრელოს რეგიონში გადასული რამდენიმე ადამიანისგან ეს ინფორმაცია ზუგდიდში ჩვენმა კორესპონდენტმა გერონტი ღალიჩავამ მიიღო. საქართველოს მთავრობამ, კერძოდ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ ამ კვირაში ჟენევაში ამიერკავკასიის უსაფრთხოების ადმი მიწვნილი საერთაშორისო დისკუსიის მეცხრე რაუნდისას თბილისის დელეგაცია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მოქალაქეთა გადაადგილების შეზღუდვის საკითხს განსაკუთრებულად დასვამს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმას პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. რუსეთი მის მიერ აღიარებული სამხრეთ ოსეთისთვის აგვისტოს ომის შემდეგ რეაბილიტაციისთვის გაცემული თანხების ხარჯვის რევიზიას განაგრძობს. რუსეთის მთავრობის მიერ ცხინვალში ამ მიზნით მივლინებული ამ დროისთვის ბოლო დელეგაციის ვიზიტისას დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ედუარდ კოკოიტიმ განაცხადა, რომ რეაბილიტაციის ნელი ტემპების გამო მხოლოდ მისი მთავრობის კრიტიკას არ დაუშვებს. უფრო მეტ ამ თემაზე გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერი ედვარდ კოკოიტი ცხინვალში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებით უკმაყოფილოა და შესაბამის სამსახურებს აკრიტიკებს. რუსეთიდან დე-ფაქტო რესპუბლიკის რეაბილიტაციისთვის და დაზარალებული მოსახლეობის კომპენსაციებისთვის მილიარდობით რუბლი ირიცხება, მაგრამ გასულ წელს ცხინვალში მხოლოდ 100-მდე სახლის რეაბილიტაცია დასრულდა. ასობით ადამიანი ისევ კარვებში ცხოვრობს და მშენებლობის დაწყებას ელოდება. გარდა ამისა, ცხინვალში გახშირდა რუსი მოხელეების ვიზიტები, რომლებიც ფინანსურ რევიზიას ატარებენ. ცოტა ხნის წინ დე-ფაქტო რესპუბლიკაში რუსეთის ფედერაციის რეგიონული განვითარების მინისტრის მოადგილე რომან პანოვი იმყოფებოდა, რომლის თანდასწრებითაც კოკოიტიმ შესაბამისი სამსახურები გააკრიტიკა. ყველაზე მეტი კრიტიკა სამხრეთ ოსეთის სარეაბილიტაციო სახელმწიფო კომიტეტს ერგო. ეს თათბირი ცხინვალის ტელევიზიით გადაიცა.
მე პირადად მუშაობის ტემპები უკმაყოფილო ვარ, მაგრამ ამის მხოლოდ მთავრობისთვის დაბრალებას არ დაუშვებ. იმ სამსახურებისგან, რომლებიც სამუშაოებს აწარმოებენ, ინფორმაცია უნდა მოვისმინო და პრინციპში ღიად ვისაუბროთ ყველაფერზე, რაც აღდგენით სამუშაოებს ხელს უშლის. პროგრამა, რომლის დასრულებასაც 2009 წელს გეგმავდით, არ დაგვიმთავრებია.
დე-ფაქტო რესპუბლიკაში აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ნაწილის უკმაყოფილება ყოველდღიურად იზრდება. კომპენსაციის მოლოდინში მყოფი ადამიანები პროტესტს უკვე ღიად გამოთქვამენ. მაგალითად, ზნაურის რაიონში აღშფოთებული მოსახლეობის დასაწყნარებლად კოკოიტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი მერაბ ზასეევი ჩავიდა, რომელმაც შეხვედრის დასასრულს აღიარა, რომ კომპენსაციები არასამართლიანად არის განაწილებული და ზოგიერთ დაზარალებულს დღემდე არანაირი დახმარება არ მიუღია. აღელვებული მოსახლეობა კოკოიტის წარმომადგენელმა იმ დაპირებით დააწყნარა, რომ შექმნილი კომისია ყველაფერს დეტალურად შეისწავლის და პრობლემებს მოაგვარებს.
დასაბუთებულად ითხოვენ პასუხს. რატომ მოხდა, რომ თანაბარ პირობებში კომპენსაცია ვიღაცამ მიიღო, ვიღაცამ კი არა? ეს შეეხება აღდგენის პროცესსაც. ბევრი ისეთი ფაქტია, რომელიც ადამიანების აღშფოთებას იწვევს. ამიტომ რესპუბლიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის დონეზე გადაწყდა, რომ ამ სიტუაციის შესასწავლად სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება.
რაც დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ხდება, ყველაფერში პასუხისმგებელი კოკოიტია, მიაჩნია შიდა ქართლის ვიცე-გუბერნატორს გიორგი ავალიანს. მისი აზრით, რუსები დე-ფაქტო ლიდერს აღარენდობიან და გახშირებული რევიზიებიც ამის შედეგია. ავალიანის თქმით, რუსულ ფულს სწორედ კოკოიტის კლანი იპარავს და ადგილობრივ მოსახლეობას ატყუებს.
გამოყოფილი თანხები არამიზნობრივად იხარჯებოდა და დიდი რაოდენობის ფულადი რესურსები მოპარვა მოხდა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ამასთან მნიშვნელოვანია ის, რომ დღეს ცხინვალში მაცხოვრებელმა ოსებმაც გაათვითნობიერეს ის, რომ მოტყუებულები დარჩნენ და სრულიად მიტოვებულები. აბსოლუტურად გაუცხოვებული არის ეს რეჟიმები დღეს ალბათ რუსეთთან და არ არის გამორიცხული ამასთანავე, რომ კრემლს ყავდეს კოკოიტის შემცვლელი ახალი ალტერნატივის ძიების პროცესში იყოს კრემლი.
მას შემდეგ, რაც რუსეთიდან ცხინვალში გადარიცხული თანხის ნაწილი უკვალოდ გაქრა, რუსეთის მთავრობა გამოყოფილ ფინანსებს ცხინვალს პირდაპირ აღარ აწვდის და ვლადიკავკაზში არსებული დირექციის მეშვეობით ახორციელებს ფინანსურ ოპერაციებს. მაგრამ როგორც ჩანს, საქმეს ვერც ეს შველის და თუ არ გავა ისე, რომ ფინანსური რევიზიისთვის ცხინვალში რუსი მოხელეები არჩავდნენ.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში რუსეთის დაფინანსებით მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნელი ტემპით გამოწვეულ უკმაყოფილებებზე გოგა აფცია ორმა გიამბოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
კონსმოს პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. აჭარის ადგილობრივი მთავრობა წელს 100 მეტი ობიექტის პრივატიზაციას აპირებს, თუმცა ამ დროისთვის გამოქვეყნებულ ოფიციალურ ჩამონათვალში მათი რაოდენობა ჯერჯერობით გაცილებით ნაკლებია. საპრივატიზაციოდ გამზადებულ შენობათა შორის რამდენიმე კულტურული ძეგლის სტატუსი აქვს. დეტალებს ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან შეიტყობთ.
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 2010 წელს საპრივატიზაციო ობიექტებიდან 15 მილიონ ლარს ელოდება, ვინაიდან მიმდინარე წელს შედარებით უკეთეს საპრივატიზაციო გარემოს ელიან. ეს გარემო კი, როგორც ეკონომიკის სამინისტროს პრივატიზაციის დეპარტამენტის უფროსი აბესალომ გურგენიძე ამბობს, ნაკლებად საინტერესო ბოლო 4 წლის მონაცემების შეფასების შემდეგ მხოლოდ გასულ წელს იყო.
კაპიტალური შემოსავალი შარშანი იყო 17 მილიონი, შემოვიდა 15.7 მილიონი. ეს განაპირობა პირველ რიგში ალბათ ეკონომიკურმა კრიზისმა და ასევე 2009 წელში ქვეყანაში შექმნილმა არასტაბილურმა სიტუაციამ. გვაქვს 122 ობიექტი შერჩეული აჭარის მასშტაბით, რომლის პრივატიზებაც იგეგმება.
აჭარის ფინანსა და ეკონომიკის სამინისტროს ვებგვერდზე საპრივატიზაციო ნუსხაში სულ 50-მდე ობიექტია აღნიშნული, ის რაც როგორც ოფიციალურად ცხადდება ჯერ არ გაყიდულა და 2010 წლამდე მოაღწია. ამ ნუსხაში ისეთი ობიექტებია მითითებული, რომელიც ბათუმისა და მათ შორის ძველი ბათუმის ეგრეთ წოდებულ სავიზიტო ბარათად არის წოდებული. ასე მაგალითად ელექტროკავშირის ანუ ფოსტის ყოფილი შენობა, რომელიც ბათუმში ცენტრალურ ქუჩაზე მემე დაბაშიძის გამზირზე მდებარეობს. შენობას უკვე აქვს მინიჭებული კულტურის უძრავი ძეგლის სტატუსი. მყიდველისათვის დასაინტერესებლად სამინისტროს მინაწერი ასეთია: ობიექტი მიმზიდველია სასტუმრო კომპლექსის განთავსებისათვის. იგივე მინაწერი აქვს ასევე პირველი აფთიაქის შენობასაც, რომელიც 1000 კვადრატულ მეტრ ფარდზეა გადაჭიმული. ეს შენობაც კულტურის უძრავი ძეგლის სტატუსის მატარებელია. ამ შენობათა პრივატიზება რა წესით მოხდება აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ჯერჯერობით არიციან, თუმცა აბესალომ გურგანიძე აცხადებს, რომ ეს შენობები ყველაზე მასშტაბურ ობიექტებად ითვლება საპრივატიზაციო ნუსხაში.
გეგმა არის პრივატიზებიდან 15 მილიონი ლარი აჭარის ბიუჯეტში უნდა შევიდეს. ამის გარდა გარკვეული თანხა შევა სახელმწიფო ბიუჯეტში.
საპრივატიზაციო ნუსხაში ყოფილი ეროვნული ბანკის შენობაც და გოგებაშვილის ქუჩაზე მდებარე კიდევ რამდენიმე ობიექტია, რომელიც კულტურულ მემკვიდრეობად არის მიჩნეული, მაგრამ აჭარის ქონება და მისი პრივატიზება მხოლოდ აჭარის ფინანსა და ეკონომიკის სამინისტროს პრეროგატივა.
ნატაი მედაიშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც პრივატიზაციისთვის განკუთვნილ შენობათა შორის რამდენიმე კულტურული ძეგლის სტატუსი აქვს. პროგრამის ბოლოს კი მოკლე დღის ხო ახალი ამბების შესახებ საქართველოში იმყოფებიან ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ყოფილი წევრები, რომლებიც შეხვედრებს საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებთან მართავენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ საფრანგეთის მიერ რუსეთისთვის უნივერსალური სამხედრო ხომალდის მისტრალის მიყიდვასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების თაობაზე ინფორმაცია ოფიციალური წყაროებიდან არ დასტურდება. პარლამენტის წევრი დიმიტრი ლორთქიფანიძე დეპუტატების წინაშე იუსტიციის მინისტრის გამოსვლას მოითხოვს. ლორთქიფანიძეს სურს ადეიშვილისგან მოისმინოს პასუხები იმ გახმაურებულ სპეცოპერაციებთან დაკავშირებით, რომლებიც მსხვერპლით დასრულდა, ასევე მოისმინოს განმარტება რუსთავიორის კუთვნილის შენობის ჩამონგრევასთან დაკავშირებით დაწყებული გამოძიების შესახებ. საპარლამენტო დელეგაცია, რომელსაც კონსტანტინე გამსახურდია ხელმძღვანელობს და მის ნათ ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების გარემოებათა დადგენას ისახავს, მოსკოვში ვიზიტს განაგრძობს. მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის განათლების სისტემაში მთავრობის ახალ ინიციატივას ეხმაურება და მიიჩნევს, რომ განათლება ხელისუფლებისთვის პრიორიტეტული რეალურად არ არის. გვასმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდუნაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გამშვიდობებად საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.